Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager. Ons kyk vanaand na die indeks vir alle aandele wat so 'n bietjie terugsak. Die rand het ook vanmiddag veld verloor teen die dollar. Hy het daarom so 'n bietjie van daardie veld wat hy verloor het teruggewen. Ons gesels met Mia Kriegler, sy is direkteur batebestuur Kreer Internasionaal, oor wat haar oog vang op die markte hier en oor see vandag. Ek het vroeër gesels met Andries Rousseau van PwC oor die gebeure in Iran, hoe dit ons raak nou en ook hoe dit wat dit vir die toekoms inhou. Hardy Swart gesels vanaand met ons oor redes om vroeg af te tree, indien dit enigszins moontlik is, en dis vrydag aand, so ons antwoord die vraag wat julle instuur. Mia word vanaand bygestaan deur Andries Nel, hy is ook van Kreer Internasionaal. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur een SMS na 45889, dit kost R1.50 per SMS. Voor ons hierby uitkom, kom ons kyk gou wat op die beurse gebeur het en die besonderhede vandag. Die indeks vir alle aandele op die JSE is 1.75% laer, dit op 95.324 punte. Hulpbronne styg met 0.6%, industriële aandele sak met 2.13%, finansiële aandele 2.75% laer en dan metale en mynbou styg met 0.3%. 'n Dollar kos nou R17.91, 'n Britse pond staan op R24.35 en 'n euro op R20.70. Die prys van 'n Bitcoin is $105,547. Die goudprys is nou 2.8% hoër op $3,424, dis R61,346. Brent olie verhandel teen $73.43. Die prys van silver in dollar staan op $36.19. Platinum sak so 'n bietjie meer as 5% terug en verhandel nou teen $1,203. Die Dow Jones Industriële Index is 1.1% laer, die S&P 500 sak met 0.2% en die Nasdaq 0.8% laer nou. Die FTSE 100 in Brittanje sak met 0.46%, die Duitse DAX 1.3% laer en die CAC 40 in Frankryk is so net meer as 1% laer. As ons kyk na die aandele wat goed doen vandag, Sasol styg met 12.83% en die stygende olieprys is seker daarachter. Anglo Gold 4% hoër en British American Tobacco styg met 2.3%. Goldfields 2.3% hoër. Woolies sak met net meer as 1%, die Foschini groep 5.2% laer en Sappi sak ook met 5.2%. Welkom Mia, dankie dat jy by ons aansluit vanaand. Ons mark sak saam met die res van die wêreld terug, behalwe vir die Midde-Ooste, is daar iets anders wat jou oog vang?
Goeienaand Dennis, ja, op die stadium is dit die hoofnuus en dit is die groot bewegings wat ons ook dan nou vandag in die markte gesien het. Ons het hierdie week voor donderdag se inval van Israel in Iran en het ons eintlik sterker markte gesien en die mark wat eintlik heel tevrede was met die laer inflasiesyfers wat uit die VSA uitgekom het as wat aanvanklik verwag is, ons al sal sien in Mei as gevolg van tariewe. Maar gisteraand is dit nuus dat Iran vir of althans Israel vir Iran ingeval het, het die hele speelveld verander. En ons het natuurlik gesien dat die oliepryse opgeskiet het op 'n stadium met bykans 13% op die Brent olie prys. Dit staan nou so net oor die 6% op, maar dit is nie 'n goeie vooruitsig vir enige iets in die wêreldekonomie wat inflasie betref nie en natuurlik ook dan vir die Suid-Afrikaanse verbruiker op die petrolprys en op die koste van goedere in die land ook nie.
Net vir ons aangaan, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Terug by jou, Mia, as ons kyk na die lys van aandele wat goed doen vandag, Sasol staan heel bo. Jy het nou verwys na die olieprys wat gestyg het, maar daardie aandeel is 12,6% hoër. Aansienlik meer is die olieprys wat styg. Wat gaan daaraan? Was dit net te laag?
Ja, weet jy, ons het Sasol vir al vir 'n geruime tyd sien die prys sien terugsak, soos wat enige belegger of persoon wat die beurs dop hou goed sal weet. Dis eintlik maar 'n geval van waar ons van 2022 van die hoogtepunt af nog net op 'n afdraande pad was tot waar ons vandag staan. So 'n bietjie opwaartse tendensie so van so begin April af sal ek sê tot waar ons nou is, maar nietemin die aandeel is steeds goedkoop vir 'n rede. Dit is nie net gekoppel aan die oliepryse nie, maar ook wanneer ons na die maatskappy se resultate geluister het, het ons gehoor dat hulle ook heelwat laer volumes het verkoop en uitvoer en hulle het heelwat strukturele probleme in die besigheid wat nie so maklik is om te oorkom nie. En dit gaan nie net met ander woorde hier oor wat die olieprys vir hulle beteken nie. Ja, dit is so dat 'n baie sterker olieprys die maatskappy sal baat. Maar dit is nog steeds 'n maatskappy wat jy as jy hom nou gaan koop net bloot omdat die olieprys met 'n paar persent of gespring het, dan sou ek sê dit bly 'n redelike spekulatiewe besluit omdat daar maar groot probleme en uitdagings vir Sasol voor lê.
Dan ons goudmyn maatskappye, die hoër goudprys wat moontlik opgedruk word deur die onsekerheid in die Midde-Ooste, dit bevoordeel mense soos Anglo Gold, Gold Fields, Harmony, almal meer as 2% hoër vandag.
Ja, absoluut. Ek moet sê wanneer ons enige tyd wanneer ons 'n sterker goudprys sien, dan is die beweging in die goudmynmaatskappye net nog sterker. En dit wys maar net weer eens op die groot wisselvalligheid wat daar rondom kommoditeitsmaatskappye is. Hulle word uit en uit beweeg deur wat die prys doen, maar dan moet 'n mens ook baie fyn kyk, soos wat ek nou ook met Sasol verduidelik het, na die onderliggende besigheid self en hoe dit gaan met die gesondheid van daardie besigheid. Ons weet ook ons goudmyne net soos al ons ander mynboumaatskappye in Suid-Afrika sukkel die laaste klomp jare met uitvoere. Dit is elke jaar is daar minder wat uitgevoer word as die vorige jaar en daar is 'n hele paar uitdagings sal ek sê in Suid-Afrika wat die mynbou betref bo en behalwe die voordeel van 'n hoër prys of dan natuurlik die nadeel dat die prys terugsak. Maar ek sou sê op hierdie stadium sien ons dit maar die hele tyd dat wanneer die goudprys styg, dan styg hierdie maatskappye in lyn of sterker.
Jy het nou verwys na die inflasiesyfers uit die FSA. Daar was ook werkloosheidsyfer. Dit het ook nie regtig mense verras vandag nie.
Nee, dis is ek sê, wat vandag die swaarste weeg is verseker die geopolitiese omgewing en die onsekerheid wat dit inhou. Daar is natuurlik baie vrae rondom wat voorlê in die oliemark of daar beperkings gaan wees op die vervoer rondom olie uit die in en rondom die ooste. Indien dit gebeur, daar is 'n baie groot soos jy weet, ek meen die meeste olie kom maar uit die ooste uit en indien hulle daar van daai roetes beperk kan dit tot soveel as 20% van wêreld olieverbruik beïnvloed en dit kan natuurlik nog 'n meer dramatiese uitwerking op die pryse hê. En dan natuurlik die kruks van die saak is wanneer die olieprys styg, dan is dit gewoonlik 'n direkte invloed op inflasie wêreldwyd omdat almal verbruikers van olie is vir energie en wanneer die olieprys styg, dan raak brandstofpryse duurder en dit beïnvloed basies alle verbruikersgoedere wêreldwyd. En soos wat ons in Suid-Afrika al te goed weet, as die petrolprys of die dieselprys of die brandstofpryse styg, dan raak inflasie gewoonlik duurder hier by ons en dit is iets om van kennis te dra want daar is baie onsekerheid wat hierdie mark op hierdie stadium vorentoe in die gesig staar.
Ek het vandag gelees die kenners sê dis maar 'n stil week oor see vir statistieke. Ons het daarom inflasiekoerse wat Woensdag aangekondig word, ook maar 'n kort week met Maandag wat 'n vakansiedag is.
Ja, nee, dis 'n kort week in Suid-Afrika en ons wat dan natuurlik jeugdag vier Maandag. So ja, inflasie is op hierdie stadium ons natuurlik 'n syfer wat terugkyk na wat het die prysstygings gedoen. So enige inflasie syfer wat nou uitkom, gaan natuurlik nie die impak van gisteraand se inval van Israel en Iran en verteenwoordig of weerspieël nie. En soos wat ons selfs gesien het die afgelope week uit die Amerikaanse syfers waar 'n meise inflasie syfer bekend gemaak het, was hulle tariewe en die veranderinge en rondom die tariewe, hoër tariewe, het nog nie eers begin uitspeel in die Mei syfers nie. So daar is maar altyd 'n mate van 'n vertraging in wanneer die werklikheid gebeur tot wanneer dit in die prysstygings weerspieël en wanneer dit met ander woorde dan in die inflasie syfer bekend gemaak word. So dit sal maar eers oor 'n paar maande gesien kan word, maar die verwagting is nie te min daar nie. En al die sentrale banke wat natuurlik rentekoers verlagings oorweeg het nog op grond van die lae inflasie wat ons die laaste tyd gesien het, sal op hulle hoede wees om 'n rentekoers net te verlaag met die nuus wat hulle nou het in terme van die olieprys.
Dankie Mia, dit was Mia Kriegler van Creer International. Mia bly hier by ons om te help met die luisteraarsvrae net hierna. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za, registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Jy luister na RSG Geldsaake aan jou gebring deur Volvo. 'N Aanval op beweerde sleutelteikens deur Israel op Iran het wêreldmarkte aan die gons vandag, meeste beurse sak skerp terug met aandeelkopers wat eerder elders 'n veilige beleggingsplek soek en ons sien dit uit die stewiger goudprys vandag. Die krisis in die Midde-Ooste druk natuurlik ook die olieprys hoër. Vir so 'n bietjie klarigheid oor hoe hierdie gebeure ons nou raak, het ek vroeër gesels met Andries Rousseau, hy's 'n hulpbronkenner van PwC. Goeiemiddag Andries, welkom by die program. Die goudprys en olie styg. Dis maar te verwagte na hierdie verwikkelinge in die Midde-Ooste.
Dis reg, Tinus. Goud hou van risiko en die risiko en onsekerheid in die wêreld met 'n oorlog is altyd daar en dan Iran natuurlik 'n groot olieverskaffer en die bekommernis oor wat dit aan hulle verskaffing maar ook die wyer Midde-Ooste kan bring, het die olie spekulante sekerlik laat reg opsit.
Is dit merkwaardig dat platinum se prys met meer as 3% terugsak vandag? Wel, op 'n stadium vanmiddag met meer as 3% terugsak?
Nee, ek dink nie so nie. So enige onsekerheid in die wêreld het 'n ekonomiese impak en as ons sê platinum se vraag wat in voertuie sit op hierdie stadium, platinum is meer gediversifiseer, maar die drywer vir pryse op hierdie stadium gaan rondom die vraag na handelsmotorvoertuie En as die ekonomie druk, omdat daar onsekerheid is, wel dan koop mense nie nuwe karre nie, en daarom bietjie van onsekerheid op platinum. Die platinumprys het natuurlik lekker gehardloop van onder $1,000 tot, ek dink gister het julle gesê, bo $1,300. So om 'n bietjie terug te sak en 'n asems te skep is self nie 'n slegte ding nie.
Jy verwys na gister, ons sien nogal in die afgelope tyd reaksie op aankondigings, op gebeure in die wêreld, en dan beweeg die markte maar weer terug na waar hulle was voor die gebeure. Is dit maar wat hier ook gebeur? Ek sien die olieprys is nie op sy hoë vlakke waar dit was nie, so ook nie die goudprys nie. Gaan dieselfde maar hier gebeur?
Wel, ons hoop so. Ek dink enige onverwachte gebeure het altyd 'n emosionele vinnige reaksie. Mense wat posisies moet toemaak of onsekerheid uit die weg probeer ruim. Maar die langtermyn, die fundamentele posisies, behoort die prys terug te bring na die realiteit van waar vraag en aanbod die prys behoort te sit.
Dan natuurlik af van reaksie. Ek sien president Trump het nou net reageer op hierdie aanvalle in Persië of Iran, soos jy dit ook al wil noem, en gesê dit kan net goed wees vir die Amerikaanse en wêreldmarkte as Iran nie kernwapens het.
Ja, dit is natuurlijk opinie aan sy kant, en ek dink kernwapens is een van die dinge wat wereld veiligheid aan die een kant bedreig en die ander kant in stand hou. Maar ek veronderstel of jy met die wapens sit of sonder die wapens sit, sal jou opinie daar rondom verander.
Daar was vroeger vandag al 'n artikel van ons verwag dat die petrolprys skerp gaan stijg in Julie. Hoe raak vandag en gister se verwikkelinge dan nou vir ons hier in Suid-Afrika, nie net met die petrolprys nie, maar in die algemeen?
Ja, kom ons gou oor die petrolprys. Die realiteit is, ons petrolprys word meestal gedryf deur die olieprys en die randwisselkoers. Nou, as die olieprys opgaan en ons randwisselkoers verswak, soos dit ook 'n bietjie gedoen het, met ander ontluikende markte, wat gewoonlik die geval is as daar onsekerheid in die wêreld is, dan is die risiko daar dat die petrolprys sal opgaan. Soos ons nou gesê, dit hang maar af waar die olieprys dan uiteindelik eindig en die rand uiteindelik eindig. Die onsekerheid in die wêreld vir die wyeer ekonomie is maar die groot ding wat ons sal affekteer. Ons het dit gesien met die tarief en die handelsoorlog wat gebeur het. Onsekerheid in die wêreld het onsekerheid wat ekonomiese groei betref, en dit het 'n impak op die vraag na ons kommoditeite, of het nou die platinumgroep metale is waar ons vroeër gepraat het, of ystererts, koper, al die dinge hang maar nou, of hang baie vas aan wat die wêreldekonomie en daarom die vraag na die kommoditeite doen.
Dankie Andries, dit was Andries Rousseau, hulpbronkenner van PwC. Die aanval is geloods op militêre teikens in Iran deur Israel. Berigte is dat 'n hooggeplaaste in die weermag van Iran kernwetenskaplik is en kernwapenvervaardigingsplekke die teiken van die aanval was.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in! Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad, of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Jy luister na Daar is geen geldsaake aan jou gebring deur Volvo. Baie van ons droom daarvan om vroeër as die tradisionele aftreeouderdom die werkwêreld vaarwel toe te roep. Maar dit ver goeie beplanning, dissipline en dikwels ook 'n verandering in leefstyl. Hattie Swart is die besturende direkteur van Family Wealth Custodians en hy glo daar is goeie redes waarom mense so vroeg as moontlik moet aftree. Ek het vroeër met hom gesels. Hattie, kom ons begin by die redes. Wat is die belangrikste goed wat mense in ag moet neem, wat jy sien, om sin te maak om so vroeg as moontlik af te tree?
Ag, dankie Tienus. Ek dink die heel eerste belangrikste ding is, Tienus, dis nie vir almal beskoor nie, verstaan? Ek is ook nou nie 'n voorstander daarvan om te sê, luister, wees onverskillig en gaan tree af as jy dit nou glad nie kan bekostig nie. Maar, terselfde tyd, sien ek heel wat kere mense wat het kan bekostig om eindelijk af te kantree, weet, wat die financiële vermoëns het en dit nie doen nie. En die ongeluk daarvan is, weet, baie keer werk mense na hierdie nommer toe, weet, hierdie hypothetiese nommer waarna toe hulle werk. En wanneer hulle by dag by daai nommer uitkom, tree hulle af en dan skielik kom hulle agter mes, maar nou het ek nie meer gesondheid nie en my kwaliteit lewe is nie meer waar dit was nie. So dan geniet mense dit nie, verstaan? So, en ek het so tydjie terug 'n kliënt gehad wat vir my gesê het, weet, aftree is eintlik 'n vloekwoord, as ons eintlik praat van afskaal. Want dikwels vind ons as mense aftree, dan verloor hulle hulle gevoel van, dat hulle nie meer purpose het nie. Weet, waar as jy afskaal, dan weet jy, luister, maar ek het nog steeds 'n doel, ek doen iets wat ek van hou. Dalk mag dalk 'n stokperkie wees, of mag dalk 'n deeltydse werk wees, maar iets wat vir my 'n bietjie meer van 'n purpose gee, wat ek geniet.
As jy so praat, dan klink dit amper na 'n denkwyse verandering, waar mens werk na 'n doel, maar eindelijk so half in jou agterkop al beplan om 'n volgende ding te doen. Is dit so, selfs al is dit nie 'n stokperk nie, selfs al is dit net om 'n bietjie minder te werk?
Ja, nee, definitief. Ek dink die groot ding is maar net 'n beter bestuur van jou tyd. Ek het 'n kliënt wat so tydjie terug afgetree het, en hy doen nou 'n bietjie nutsman werk op die tyd waar hy bly. Is verskriklik gelukkig, weet, hy ontmoet mense, spandeer tyd, hy is baie sterk sosiale kring, maar hy sit nie meer 2 ure in die verkeer elke dag nie, weet, so daar is al die goeders wat hom frustreer het van in 'n koöperatiewe omgewing te werk, is nie meer daar nie, en dit geef hom die vryheid om goeders te doen wat hy actually geniet. So ek dink baie keer, moet ons net fokus op die feit dat, het beteken nie noodwendig dat ons nou stop, 'n lyn in die sand trek en ons doen nou niks verder nie. Partykeer beteken dit maar dat ons gaan so 'n bietjie afskaal en ons gaan die goeders doen, dalk deeltyds werk of weet 'n stokperkie doen, goeders wat vir ons 'n bietjie meer genot gee.
Hadie, jy het gepraat oor 'n doel, 'n teiken wat jy graag wil bereik met jou spaargeld voordat jy aftree. Is dit nog steeds belangrik en is dit dalk belangrik dat die mens kyk na hierdie doel en dit nie so hoog maak nie?
Tenis, dit is verseker belangrik, weet, mens moet gemoedsrus hê dat jy genoeg geld het om, weet, jou onkoste te kan dek en, weet, die goeders doen waarvoor jy, wat jy graag wil doen. Ek dink, wanneer ons na aftree te kyk, dis nie, vir my is dit nie 'n reguit lyn nie, baie mense praat altyd van hierdie 4% reël, wat jy sê, weet, jy moet gemaklik 4% van jou kapitaal kan onttrek en kan lewe daarop. Vir my is dit so 'n bietjie anders, David. Ons kyk na aftrede in 3 distinkte fases. Ons praat nou verskoon maar die Engels, ons praat van die go-go jare, die slow-go jare en die no-go jare. En wat ons typies vind is die go-go jare is nou die eerste tydperk van aftrede, is die tydperk wat meeste mense die lewe geniet en die dinge doen wat hulle nog altyd voor beplan het. Dit mag dalk reis wees of weet stokperkies en so voort. Die slow-go jare is die jare wat jy nie noodwendig meer die energie het om al die goeie te doen nie, maar jy het nog die vermoëns. En die no-go jare is nou typies die tydperk wat gesondheidsorg en mediese uitgawes die grootste komponent van jou begroting vat. So wat belangrik is net so dat mens beplan vir al 3 daai fases. En dat mens in ag neem ons bly in Suid-Afrika en mediese onkoste in Suid-Afrika omdat ons publieke mediese sektor nie goed is nie. Dit is super belangrik. So solank mens net daarvoor ook beplan en dit inbou in jou begroting en dink ek sal mens al klaar baie ver kan kom.
So, hoe kyk 'n mens na hierdie beplanning? Op watter ouderdom begin jy beplan en doen jy dit maar hand aan hand met 'n raadgewer?
Daar's 'n groot beweging mos nou daar in die buitewêreld van mense wat nou sê, weet, doen dit self en implementeer jou eie goeders en ek het respek daarvoor. Ek glo egter dat 'n goeie adviseur, iemand wat werklik hulle sout werd is, baie waarde kan toevoeg. Weet, nie noodwendig in opbrengste en sovoorts, maar belastingbeplanning, boedelbeplanning, maar ook gemoedsrus. Weet, as jy iemand het wat jy werklik kan vertrou, weet, kan dit regtig baie groot impak maak in jou lewe going forward. En vooral in aftrede, weet, en die wanneer begin mens beplan vir aftrede, ek dink so gou as moontlik, maar vooral, ek dink het begin kardinaal raak die laaste 10, 15 jaar voor aftrede. Dan moet mens so regtig seker maak, weet, al jou daksels in 'n rou.
Daar is natuurlik 'n ander kant van hierdie muntstuk. As 'n ou te vroeg aftree, dan skep jy probleme wat jy dalk kon vermy het.
Nee, absoluut. Dit is verseker so. So mes moet maar dit ek moet dink dit regtig belangrik is dat jy iemand gaan sien dat hulle behoorlike projeksies gaan doen. En nie net 'n projeksie met een scenario nie. 'N Projeksie met multiple scenario's, laag groei, gematigde groei en hoë groei scenario's. Wat mens weet, luister maar, kom ons sê ons het nou 'n resessie of iets gebeur die volgende 3, 4, 5 jaar en die markte gee vir ons baie lae opbrengste. Gaan ek okay wees? Het, en as jy nog steeds gemoeder is, dat even al het ek 'n paar slegte jare in my portefeulje, gaan ek nog steeds financieel okay wees, dan maak het ook sin om die besluit te neem, die trigger te trek. Het, maar het hang maar werkelijk af van jou unieke situasie, en dis kom ek dink is goed om iemand te kry wat afdeelbeplanning verstaan, en wat vir jou holistiese verslag kan bou.
As jy moet raad gee, waarvoor moet mense pas op, uit jou ondervinding natuurlijk?
Ek dink die staanspoorheid, ek dink die een ding is, maar het maak seker jy praat met iemand wat werklik jou beste belang in die hart het, en nie net vir jou produk vol smous nie. Het my pa is oorlede toe ek redelik jonk was, ek was 16 jaar oud gewees, en ek het groot geword aan die noorde, na Boomspruit. En na hy oorlede is het iemand adviseer vir ons in een produk ingedruk, maar wat ons nie geweet het, is die persoon het 'n klomp kommissie verdien. Het en nooit werklik ons beste belang op die hart gehad nie. So, maak seker jy praat met iemand wat werklik jou beste belang op die hart het. Maak seker jy verstaan die waardeproposisie, het wat doen jy die persoon vir jou, wat se waarde gaan hulle werklik toevoeg. En dan ook, wees baie seker dat jy verstaan hoe die persoon vergoed word. Wat is 'n fooie vir die persoon? Wat is jou kostes? Weet, want niemand van ons weet wat die toekoms inhou nie, niemand van ons weet wat die markte gaan doen nie. Maar as jy jou kostes so laag as moontlik inhou, kan dit al klaar jou baie ver vat om jou doelwitte te bereik.
Baie dankie Hardy, dit was Hardy Swart, besturende direkteur van Family Wealth Custodians, oor die moontlikheid en die risiko's van vroeë aftrede.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad, of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die insitsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakke ontbyte. Ons gebruik soos elke Vrydag aand die tweede helfte van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 of stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help vanaand is Mia Kriegler, sy is steeds by ons, en Andries Nel, hy is ook van Kreer Internasionaal wat nou by ons aansluit. Goeienaand Andries, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan stel, Jerome vra oor kapitaalwinsbelasting. Hy sê hy betaal nou al 'n dekade aan 'n woonstel af wat hy gekoop het as 'n belegging. Hy sê die huur word nie werklik meer nie en dit dek skaars sy maandelikse betaling. Wat wou nou nog die ander onkoste? Hy sê die plek is nou minder werd as toe hy dit gekoop het. Hy het 'n kontant aanbod aanvaar, maar wil weet wat die gevolge is as hy dan nou 'n verlies op die eiendom maak. Kan hy dit van belasting aftrek?
Ja, Tinus, so wat die mens nou gaan kry daar is 'n geval waar hy kapitale verlies realiseer op die eiendom wat hy verkoop het, en omdat hy daar huurinkomste verdien het, kan hy dit dan ook so op sy opgawe indien by die ontvanger van inkomste. Nou, hy gaan wel nie 'n belasting aftrekking kry teen ander huurinkomste of ander belasbare inkomste nie, omdat dit 'n kapitale verlies is. En 'n kapitale verlies kan slegs afgetrek word teen enige kapitale wins. Nou, ek wil nie te tegnies raak nie, maar dit kan ook winste wees wat hy in die toekoms maak, maar dan is daar ook sekere beperkings op dit. Ek wil nie in daai diepte ingaan nie. Maar op die ou einde van die dag gaan hy 'n aftrekking kan kry teen kapitale winste op daai verlies, en hy gaan dit dan in sy opgawe so kan insluit.
So sy tweede vraag handel nou oor die bietjie geld wat hy kry, die verskil tussen die verband wat nog oorblywend is en die geld wat hy in kontant kry van die nuwe koper. Hy vra, wat doen hy daarmee? Betaal hy sy kar af of probeer hy 'n ander belegging? Anders?
Ja, dis 'n eenvoudige een. Ek sal die skuld afbetaal. Meeste mense oorkompliseer daai besluit altyd. Hulle dink altyd hulle kan hulle eie beleggings gaan kies wat beter opbrengs as skuld gee. En ons leer in die Bybel ook, skuld maak jou 'n slaaf. So, los dit af, dit maak jou vry en dit is ook 99% van die tyd gaan dit vir jou beter opbrengs gee, vooral op 'n nabelaste basis en 'n meer gewaarborgde opbrengs gee as jy jou skuld afbetaal, vooral kaarskuld ook, as wat jy nou 'n belegging gaan probeer maak.
Mias, kom terug na jou toe, Martie Meyer vra per e-pos, sy sê, as ons so praat oor die besonderhede op die markte en praat van die Nasdaq wat styg of daal in Amerika, hoe beïnvloed dit haar Satrix Nasdaq portefeulje? Sy sê dieselfde vraag vir die S&P 500.
Ja, dit is die direkte verwantskap, want heel waarschijnlijk wat sy in belees is, as sy is heel waarschijnlijk in 'n Satrix fonds wat daar die indekse naboots. Met ander woorde, hulle volg daar die indekse na, so as daar die indekse styg, dan sal jou Satrix fonds, wat bijvoorbeeld die Nasdaq volg, sal dan ook styg. En wanneer die Nasdaq daal, sal dit ook daal. Die belangrike ding wat ek dalk vaak kan sê is, dit is nie so belangrik om op die kort termijn wisselvalligheid, met ander woorde, die een dag se op, die volgende dag se af, of 'n paar dae in 'n ry se af, en dan weer 'n paar dae in 'n ry se op te fokus nie. Fokus eerder op die langer termijn tendens. En as ek sê langer termijn, jy hoef amper nie eers die hele jaar nadat ek kyk nie, jy hoef nie eers omtrent in 2 jaar nadat ek kyk nie, jy kan maar net aanhou belê en vergeet daarvan. Want ons weet dat genoteerde markte, soos die S&P 500, soos die Nasdaq, oor die lang termijn, en dis 15, 20 jaar, van die beste presterende instrumente is waarin jy kan belê. So, om die markt te koop, kry jy in die eerste plek een baie diversifikasie, wat vir jou een groot voordeel inhou, want jy is met ander woorde nie blootgestel aan die risiko van net 1 of 2 of 'n paar maatskappye as 'n sukses nie. Jy is blootgestel aan die voordeel van 'n baie wyeer verspreiding van die mark. En dit het nou al met meeste van die akademiese navorsing wat ons kyk, getoon dat hoe wyeer jou verspreiding is en hoe beter diversifikasie jy het, hoe beter is jou uitkomste gemiddeld ook oor die lang termyn. So as Martin net kan vashou aan dit wat sy het, gereeld daarby voeg, en nie bekommer oor die pryskommelinge oor die elke dag, week en maande nie, maar net oor die langtermyn sukses daarvan te fokus, sal sy 'n gelukkige belegger wees oor 'n klopie jare.
Ja, mens koop die fonds, die beursverhandelde fonds natuurlik in rand, maar dit is 'n dollar fonds as mens kyk na die S&P 500 en die Nasdaq. So, al styg die aandele soms en die rand verswak of versterk, is die verhouding nie so direk soos om net te kyk na wat die Nasdaq vandag doen. Die mens moet tog kyk na wat die rand ook doen.
Ja, en dis juist hoekom ek wil sê, moet nie eers kyk nie. Moet nie kyk wat doen dit vandag en morgen nie. Wanneer ons kyk oor die langtermyn weer eens, dan weet ons dat die rand oor die langtermyn gemiddeld omtrent 5,5% 'n jaar verswak teenoor die dollar. Nou, daar is tye, en ons kan praat van 1 jaar of 2 of selfs 5 jaar, waar ons byvoorbeeld die rand in 'n sterker tendens sien, of ander kere waar hy teen 'n baie vinnige, dramatiese spoed verswak is, wat ek nou van 5,5% 'n jaar vertel. Maar die belangrike deel is oor die lang termyn. So bly belê, wanneer jy in aandele belê, bly belê vir 10, 20, 30 langer jare as jy enigszins kan. Dit is nie instrumente waarin mens belê vir die kort termyn nie. Dan is jy net besig om te spekuleer of te dobbel. Dis maar dieselfde ding. So bly in die lang termyn gefokus en moet dan met ander woorde nie elke dag probeer kyk en uitwerk. Ook die rand het met 5% vandag versterk en die S&P het met 2% gestyg. Sjoe, wat gaan dit nou vir my gee? 3%. Dit is nie so 'n lineêre som nie. En daar is ander tegniese puntjies daarin, maar oor die lang termyn bly die tendense, maar dit wat belangrik is. En uit 'n randoogpunt is dit in jou voordeel om weg te diversifiseer van die rand af oor die lang termyn op hierdie stadium, en dit is vir die vir die voorsienbare toekoms is bly dit ons verwagting dat dit so gaan bly, dat die rand gaan aanhou verswak teenoor die dollar oor die langtermyn en dit bly ook ons verwagting dat daardie Amerikaanse markte, die S&P 500 en die Nasdaq, sal aanhou groei oor die langtermyn en goeie opbrengste lewer vir beleggers.
Andries Cornelius is van die Weskus, hy het verlede week gevra of het nog 'n goeie plan is om in Old Mutual se Global Equity Fund te bly. Daar kan jy ons vertel van die fonds en ons jou mening gee oor die vraag.
Goed, nou Cornelius verwys hierso na 'n fonds wat ons moet praat van 'n effekte trust fonds. Nou so fonds het is 'n mandjie wat dan aandele hou of eiendom of effekte of kontant of alternatiewe bates. Nou in hierdie spesifieke geval, soos die naam sê, is dit 'n global equity fund. Nou global verwys na internasionale bates en dan die aandele gedeelte kan ons nou ook aflei uit die naam uit. So as ons gaan kyk na 'n global equity fund, is dit 'n langtermynfonds en wat ek dalk net eerder wil op klem lê is wanneer iemand 'n belegging wil maak in enige fonds, is dit belangrik om 'n behoorlike strategie te hê. Nou 'n strategie gaan jy bepaal, is dit het ek die geld nodig oor die kort termyn of het ek die geld nodig wat ek soos wat Mia ook nou genoem het, wil ek eintlik daarvan vergeet en dit vir 10 en 20 en 30 jaar los. Want as ek dit wil doen, dan is dit 'n goeie batesklas om in buitelandse aandele te wees. As jou strategie eintlik is om 'n noodfonds byvoorbeeld op te bou, dan sal dit heelwat 'n ander fonds wees wat jy gaan moet gaan kies. So ek dink om te begin by die regte vertrekpunt voordat 'n mens in 'n fonds, 'n spesifieke fonds wil gaan belê, moet jy gaan seker maak jy verstaan jou behoeftes. As jy jou behoeftes verstaan, dan gaan soek jy die regte batesklasse en bepaal die regte batesklasse om in te belê en daarvolgens bou jy dan 'n portefeulje op wat dan vir jou oor die kort termyn, oor die medium termyn en oor die lang termyn jou bepaalde doelwitte sal gee.
Ja, ons het nog 'n e-pos hierdie keer ook van Andries. Hy vra, is dit 'n goeie besluit om met die mark waar hy nou staan op 'n hoogtepunt om 10 tot 15% van volle aandele fondse oor te skakel na inkomste fonds toe?
Ek sal baie versigtig wees om dit te doen. En weer eens kan ek baie by Andries aansluit wat hy nou net verduidelik het. Eerstens moet jy seker maak jou totale plan, met ander woorde jou beleggingsstrategie, is uitgelê. Jy weet wat is jou behoeftes van die kort, medium en lang termyn en jy kan dan teen ooreenkomstig seker maak jou portefeulje voorsien in al daardie behoeftes. So om net jou bate allokasie besluit nou hier in sy geval weg van aandele na inkomstefonds te baseer op om die 'n tydsberekeningsbesluit toe te probeer pas en te kyk dat jy meer gaan kry om nou 'n sterk aandelebeurs te skuif na iets wat jy dink goedkoop is baie gevaarlik en mense wat hulle in Engels sê die mark probeer time is meestal verkeerd en dit is 'n baie gevaarlike speletjie om te speel. Selfs professionele beleggers doen dit amper nooit nie. So ek sê dit afraai. Ook ek bedoel wanneer ons gaan kyk nou hoe Suid-Afrikaanse effekte gevaar het en inkomste fondse vir daai in daardie geval wat natuurlik baie effekte hou. Het ons die afgelope jare uitstekende jaar met baie groot en sterk groei gehad. Ons het 'n uitsonderlike jaar gehad, glad nie die norm nie, waar ons Suid-Afrikaanse staatseffekte tot en met 25% opbrengs gelewer het oor die afgelope jaar. So nou wil jy uit 'n bate uitgaan soos aandele, wat nou 'n wisselvallige tydperk deurmaak, en jy wil nou 'n duur bate gaan koop. En dis presies wat 'n mens leer jy nie moet doen nie. Dit is nou hoe 'n mens welvaart vernietig, om 'n duur of 'n goedkoop te verkoop en duur te gaan koop. Jy wil tog koop wanneer iets goedkoop is en verkoop wanneer iets duur is en die voorstel is nou net aan die ander kant toe. So ek sou dit glad nie aanraai nie. Wanneer daar groot wisselvalligheid in die markte is 'n mens gewoonlik baie beter daaraan toe om net te bly by jou langtermynstrategie, op jou hande te sit, weg te kyk en niks te doen nie. Baie meer so as om groot besluite te neem en veranderinge te probeer maak in jou portefeulje op daardie stadium.
Andries, ons het 'n anonieme luisteraar wat per SMS vra, wat is die impak van 'n beleggings van een beleggingsmaatskappy na 'n ander verander? As ek die vraag so vinnig probeer verstaan, is daar enige boetes betrokke as jy dan nou na 'n ander makelaar toe wil gaan?
Goed, as ons gaan kyk na die beleggingsmaatskappye, mens kry jou fisiese beleggingshuise en dan kry jy ook jou langtermynversekerings huise. Nou met die langtermynversekeringshuise, wanneer 'n mens 'n produk en dit is tipies jou uitreaniteite in sekere gevalle bewaringsfondse en so aan. As jy daai produkte en dan ekskuus ook uitkeerpolisse is ook deel van daardie langtermynversekerings produkte. Wanneer jy van daai produkte af van een platform na 'n ander platform wil skuif, dan sal daar gewoonlik 'n boete betrokke wees afhangende van die termyn wat op daai kontrak nog oor is. So wat mense moet verstaan is wanneer jy by so 'n plek 'n belegging uitneem, dan is dit gekoppel aan 'n periode. So dit sal of vir 10 jaar of vir 20 of selfs 30 jaar wees en die versekeraar verwag van jou om 'n premie te betaal oor daardie leeftyd van die produk. En as die leeftyd nog nie verstreke is nie, dan is hy geregtig om 'n boete te hef. So in daai gevalle is daar wel 'n boetes en dit kan 'n mens ook trek by die versekeraar en 'n mens kan ook gaan kyk na die koste struktuur van daai produkte en in baie gevalle wat ons al gedoen het en gaan kyk het is dit in baie gevalle die moeite werd om daai boete self te betaal en dan na 'n goedkoper platform om te skakel. Die nuwe generasie platforms hef nie boetes nie en 'n mens sal dit dan ook dadelik by daai beleggingshuis en versekeraar ook kan sien as dit die geval is.
Nee, ons het vroeër hier oor gesels oor Sasol, maar Elyn vra wat is Sasol se vooruitsigte? Is die lae prys 'n koopgeleentheid of moet 'n mens maar eerder na iets anders kyk?
Daar is so 'n groot verskeidenheid beleggings wat 'n mens op genoteerde aandele sal ek eerder sê, want dis ek dink wanneer sy hier kyk waaruit 'n mens kan kies dat ek definitief nie vir Sasol op my kortlys het op hierdie stadium nie, selfs al is dit goedkoop. Veral in die aandele sirkels praat ons baie van goedkoop vir 'n rede. En Sasol is definitief goedkoop vir 'n rede. Sasol het 'n hele paar uitdagings as 'n besigheid wat hulle in die gesig staar en wat dit vir hulle moeilik maak om meer winsgewend te wees om hulle besigheid suksesvol uit te bou, et cetera. En die sterker olieprys gaan hulle ongelukkig nie konsekwent en aanhoudend kan red van hulle besigheidsuitdagings nie. So vir my is Sasol 'n nee. Ek dink nie dit is die risiko werd om daar in blootstelling te neem. Ja, dit is baie moontlik dat die aandeleprys van hierdie vlak af kan styg en so aan, maar uit 'n fundamentele oogpunt waar en dit is hoe ons beleggings kies, nie uit 'n spekulatiewe oogpunt nie. Sou ek sê dat daar te veel risiko's vir my op hierdie stadium is wanneer ek na Sasol kyk en dat ek baie ander genoteerde aandele kan identifiseer wat vir my 'n baie lae risikoprofiel inhou en lae besigheidsrisiko inhou as Sasol op hierdie stadium.
Andries ook per SMS ongelukkig 'n redelike regheid spesifieke vraag. Die luisteraar sê goeienaand, moet 'n belastingvrye rekening, spaarrekening en studiepolis by SARS ingedien word?
Goed, ek dink wat die luisteraar waarskynlik wil weet is die opbrengste daarvan. So wat gebeur is indien jy 'n belegging uitneem, so kom ons sê 'n belastingvrye spaarrekening. Dit is anderste as 'n studiepolis. Die belastingvrye spaarrekening gaan jy elke jaar 'n belastingsertifikaat ontvang. Op daai belastingsertifikaat gaan vir jou sê wat was die bydraes wat jy gemaak het in daai betrokke jaar. Nou, 'n mens kan net tot en met R36,000 in 'n jaar bydra. Daai bydra moet jy by SARS gaan verklaar as deel van jou belastingopgawe, sodat dit deel kan vorm van die ouditspoor van jou lewenslimiet wat jy het, wat tot en met R500,000 vir 'n leeftyd kan wees. So daardie sou ek definitief sê moet verklaar word. Daar is nie regtig belastingsertifikate wat 'n mens kry by 'n studiepolis nie, want daai belastinghantering word in daai produk hanteer. Maar my voorstel altyd aan mense is dat wanneer jy belastingsertifikate ontvang of enige beleggings maak en daar 'n sertifikaat terugkom, gaan verklaar dit, hou jou kant skoon teenoor SARS. Hulle weet in elk geval baie meer as wat jy dink jy weet oor jou renteinkomste en selfs kapitaalwinste partykeer. So verklaar wat jy kan verklaar en waarvan jy 'n rekord het, ja.
Ja, 'n luisteraar sê hy is nou 86 of sy, ekskuus, daar's nie 'n geslag by nie. 86, 20 jaar aandeelportefeulje opgebou. Hy wil dit nou verkoop, maar hy sê die kapitaalwins is skrikwekkend en hy voel dat die batebestuurders dit nie regtig met hom gedeel het soos wat hulle moes nie. Kry jy ook soms so gevoel?
Dit hang regtig af hier van die bepaalde saak. Ek kan nie dit veralgemeen nie, maar wat ek, my eerste vraag sal wees, waarom hy dit wil verkoop? Jy weet, een mens kan baie mooi kyk na die geval. Daar is gewoonlik een hele paar dinge wat een mens eers in acht moet neem, voor een mens net besluit om jou hele aandeleportefeulje te verkoop, vooral op daar die ouderdom. Miskien is dit dat hy inkomste wil trek, mens sal moet kyk wat is die dividendpotensiaal van die portefeulje, et cetera. Maar hy is baie welkom om my direct te kontak en dan kan ons in detail na sy saak kyk. Daar is ongelukkig net nie genoeg inligting hier rondom wat hy sê nie. En ja, ek meen, kapitaalwins en kapitaalwinsbelasting bly steeds in Suid-Afrika jou goedkoopste belasting wanneer jy kyk na kapitaalwins teenoor dividende of teenoor renteinkomste. En party mense of baie mense wat ons teekom verwag eintlik dat kapitaalwins jou duurste belasting is, maar dit is in werklikheid jou goedkoopste belasting. So ja, een mens kan baie keer dit nog op 'n manier die portefeulje die konstruksie verander van die portefeulje of dalk 'n gedeelte te gelde maak waar mens byvoorbeeld die nie so swaar belasting las het as wat 'n mens die hele portefeulje op een stadium doen nie. So daar's verskeie maniere om dit te benader, maar 'n mens sal eerder spesifiek na sy of haar geval wil kyk en soos ek sê, hulle is baie welkom om ons direkte kontak daaroor.
Andries, Gawie in Newcastle het dalk 'n laaste vraag. Hy sê ons moet asseblief verduidelik, almal praat van hoe sleg dit met ons ekonomie gaan, toch bereik die aandelebeurs rekord hoogtes. Hoe kom ons daarby uit?
Ja, ek moet sê, ek sal eindelijk graag wil hê, as Mia by hierdie vraag kan inkom.
Geris, Mia, as jy voel, jy kan help.
Dankie Andries, weet julle daar is 'n baie lae korrelasie tussen die aandelebeurs en die ekonomie, veral oor die kort termyn. Wanneer ons kyk na die JSE veral en die Suid-Afrikaanse ekonomie, so die Suid-Afrikaanse ekonomie meet uit die aard van die saak die ekonomiese aktiwiteit binne in Suid-Afrika, die BBP, en dis wat het meet. En soos wat ons weet, ons het skaars groei in Suid-Afrika, ons het, en om nie eers te praat van genoegsame groei om by die populasie groei te hou nie. Wanneer ons na die JSE kyk, dan sien ons dat die topmaatskappye op die JSE eintlik multinationale maatskappye of buitelandse besighede is. So bitter min van hulle doen die meerderheid of enige besigheid binne in Suid-Afrika. Die meerderheid van ons grootste maatskappye op die JSE doen amper al hulle besigheid of die meerderheid van hulle besigheid in ander lande as Suid-Afrika waar daar wel ekonomiese groei is. So dit is 'n baie eenvoudige rede van waarom ons die JSE sal sien groei terwyl die Suid-Afrikaanse ekonomie glad nie groei nie.
Dit is ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Mark de Sak wêreldwyd terug vandag na onsekerheid in die Midde-Ooste beleggers skiem maak vir aandele koop. Die rand het ook teruggesak, maar hy wen daarom weer veld terug vanmiddag. Die olie- en goudprys styg saam met die onsekerheid in die Midde-Ooste. Besoek gerus die RSG Geldsaak op Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Mia Kriegler en Andries Nel van Kreer Internasionaal vir julle waardevolle insigte vandag. En daarmee groet ons, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoed elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoed, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.